Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Две фирми ќе организираат прославата на 20 годишнината од Охридскиот рамковен договор која ќе чини половина милион евра. Опозицијата ја обвинува власта за предизборен подкуп. Топлотниот бран енормно ја зголеми потрошувачката на струја и на вода. Слушајте не. Пожарот во Пекчевско-Беровскиот регион е ставен под контрола, но се уште гори во Кумановскиот и Прилепскиот регион, а во меѓувреме локализиран е пожарот во селото Разлавци во Делчевскиот регион и оној кај селото Герман во Крива Паланка, според состојбата со пожарите до 16 часот, како што информира Центарот за управување со кризи. Пожарот во Сарај кај селата Раовик и Буковик е се уште активен. Активни пожари има во Чучер, Сандево, во Скопје кај селото Побожје, каде се запалени три куќи. На лице е противпожарна бригада од град Скопје, активен и пожар во Петровец, но со намален интензитет и таму се уште на терен се представници од ДРМ, противпожарните бригади од град Скопје и местното население. Во изминатото денонокие се регистрирани 518 нови случаи на коронавирус во Македонија, а четворица луѓе починале. Најмногу нови случаи има во Скопје 179, па следи Тетово со 96 и Гостивар со 65. Регистрирани се 31 оздравен пациент. Бројот на активни случаи на COVID-19 во моментов изнесува 2581. Кандидатот за премиер на Бугарија Пламен Николов, предложен од политичката партија Има таков народ, ја повлече својата согласност да биде мандатар во писмо испратено до председателката на Бугарското собрание Ива Митева. Тој наведува дека ја повлекува својата согласност да биде избран за 56-ти премиер на Бугарија. Бугарските медиуми известуваат дека таков документ ќе биде доставен до председателот на државата. Денеска претходно и лидерот на Има таков народ Слави Трифунов изјави дека партијата одлучила да не предложи влада, откако две од партиите на протестот соопштија дека нема да ја поддржат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
500.000 евра ќе бидат потрошени за прославата на 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Две фирми ќе го организираат настанот, од кој едната за 5 години од буџетот добила најмалку 15 милиони евра за печатање книги. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
По две децении од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, тој ја бранува јавноста, бидејќи прославата ќе се одржи во време кога бројот на заболените од коронавирусот забрзано расте, а во државата беснеат пожари. Вице-премиерот Артан Грубин најави дека неколкудневниот настан почнува на 13 август и за него ќе се потрошат половина милион евра од државниот буџет. Договорот за јавна набавка е склучен на 12 јули, а за првиот дел од тендерот се пријавила само една фирма. Првиот дел од договорот за организирање на настанот вреден речиси 400.000 евра го доби фирмата Друштво за продукција, маркетинг, дизајн, промет и услуги Арберија Дизајн Дојл Тетово. Таа во централниот регистар е заведена како фирма која се занимава претежно со дејноста и издавање на книги. Во изминативе 5 години оваа фирма најчесто добивала тендер од Министерството за образование, секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, од Бирото за развој на образованието и од Државниот универзитет од Тетово. Најмалку 15 милиони евра изнесува вредноста на тендерите кои ги добила за печатање на книги, покажуваат податоците од владината дата база отворени финанси. Според тендерската документација за организирање на прославата за рамковниот, фирмата треба да изнаеми една конференцијска сала во хотел со 5 звездички во Скопје за 300 учесници и уште една конференцијска сала надвор од Скопје. Потоа треба да се погрижи за апетисани храна и безалкохолни пијалоци и жесток алкохол. Треба да обезбедат и озвучување на сала за 300 гости за сериозна музика, потоа озвучување на сала за дебати до 300 гости, како и озвучување на сала за забавна музика до 5000 гости, како и озвучување за концерт на отворен простор до 10000 гости. Се вели во тендерската документација за планираната прослава. Според вториот дел од јавната набавка, именуван како креатива, фирмата Арберија Дизајн има задача да обезбеди видеоспот со песна, видеоспот за промоција на јубилејот и уште еден видеоспот за достигнување од подпишувањето на Охридскиот договор со можност за аудио превод на македонски, албански, турски и англиски јазик, како и стихотворба, од реномиран поет, музички аранжман и аудиозапис на песна по повод 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Вториот дел од набавката го доби фирмата Друштво за промет и туризам Евротурист Зибердоелс Тетово. Вредноста на овој дел од договорот изнесува 97 000 евра и се однесува на авиобилети и сместување. Покајаните се 300 гости во период пред да стапат во сила новите рестриктивни мерки за заштита од COVID-19.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Опозицијската ВМРО-ДПМН обвини дека владината уредба објавена во службен весник ден пред распишување на локалните избори, со која се наградуваат вработени со додаток од 15-30% од основната плата, е изборен подкуп. Владеачката СДСМ имаше слични обвинувања во годините кога беше опозиција кон тогашната власт на ВМРО-ДПМН. Фросина Димеска.
Во март 2015 година тогашниот прв човек на опозицијата, а сегашен премиер Зоран Заев, беше доста гласен кога обвинуваше власта на ВМРО-ДПМН за задолжување во функција на предизборен подкуп. Една од така наречените аудио бомби кои ги пушташе на пресконференциите во партиското седиште беше посветена токму на, како што рече, злоупотребите на Груевски и тесната група на власт при изборни процеси и грабежи на изборни циклуси. Преку разговорите на кои се слушаа гласовите на тогашните владини и партиски челници на ВМРО-ДПМН, тој на јавноста сакаше да и прикаже дека власта ги манипулира изборите преку фалсификати на лични документи, притисуци, подкуп на гласачи.
СДСМ ќе стори се за да спречи изборна корупција и злоупотреба на јавните финанси за изборни цели.
Рече Заев подоцна истата година на пресконференција на која бараше од Државната изборна комисија да стави вето на ново задолжување на владата на Груевски. Истата 2015 година владата на Груевски рече да ги зголеми пензиите. Што за тогашните опозиционери беше во функција на изборна корупција. Сега пак ВМРО-ДПМН упатува исти обвинувања кон Заев како премиер.
Зоран Заев почна со предизборниот подкуп, односно покачување на платите за 30%, внимавајте, и тоа во селективни, односно селективно во селектирани државни институции.
Вели портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски. Уредбата со која ќе бидат наградени вработените во сите министерства и други државни институции кои извршувале специфични работни задачи, имале зголемен обем на работа поради унапредување и давање успешни и квалитетни услуги на граѓаните и фирмите, е објавена во службен весник еден ден пред распишувањето на локалните избори кои председателот на парламентот Талат Џафери ги распиша во петокот. Локалните избори ќе се одржат на 17 октомври, а овие вработени ќе добијат додаток од 15-30% од основната плата, нешто што за опозицијата сега е предизборен подкуп. Според поранешната членка на Државната антикорупцијска комисија Вања Михајлова, тоа што одлуката се носи ден пред распишување на локални избори може да упатува на предизборен подкуп.
Од друга страна, мислам дека и наградувањето ќе биде многу субјективно. Оно оставањето на раководителот да може тој да прави список кој ќе ги награди, веќе зборува за еден субјективизам.
Според Михајлова, за да се надмине ваквото вртање во круг во кое оној што е во опозиција го обвинува оној на власт дека прави предизборен подкуп, а праксата ја продолжува кога ќе дојде на владеачка позиција, потребни се системски решенија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Каква е потрошувачката на вода и на струја за време на горештините? Македонците трошат во просек по 2,5 пати повеќе вода од жителите на Европската Унија. Две третини од водата која е потрошена не се фактурира. Во јули годинава била потрошена 10% повеќе струја отколку во истиот месец лани. Срѓан Стојанчов.
Клима уредите работат постојано, а речиси во секој двор е пуштено цревото со вода за колку толку да ја разлади земјата. Изгор летото донесе изголемена потрошувачка на струја и вода. Јули и август вообичаено се месеци со најголема потрошувачка на вода. Некои населени места, особено повисоките и оние кои не се приклучени на јавен водовод, често снемуваат вода, а се воведуваат и рестрикции. Оние кои имаат трошат без усул. Статистиката покажува дека македонците трошат 2,5 пати повеќе вода кг по жител од просекот во Европската Унија. Жителите на Унијата во просек трошат по 125 литри вода дневно, додека македонските граѓани по 323 литри. Во тек на летниот период скопјани трошат под над 500 литри дневно, а во рекордните денови и над 640 литри дневно по жител. Рестрикции на вода за пијање изминативе недели имаше или и понатаму има во градско, додека во скопскиот регион во изминатиот период од периодичен недостиг на вода за пијање се жалеа граѓани од Љубанци и Сопиште, а жителите на Кучково протестираа поради немањето вода. Загубите на вода во земјава се 63%, односно толку вода е потрошена, а не фактурирана. Дебар, Долнени и Гостивар имаат загуби од над 80%, покажува извештајот на Државниот завод за ревизија. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски бара тие да ја одредуваат и цената на водата, со што ќе се допринесе до помали загуби.
Ние за која стратегија збориме, ако имаме процент на загуби на вода од 80%, тоа е како во некоја фабрика за автомобили да произведете 100 автомобили, а 80 да ви бидат проблематични. Значи, нема тука бизнес, нема ништо сериозно.
Податоците на ЕВА на Македонија пак покажуваат дека во јули годинава биле потрошени 11% повеќе струја отколку во истиот месец минатата година. Од ЕВА на велат дека електродистрибутивната мрежа во земјава во моментов е во стабилна состојба и оти потрошувачката на струја е очекувана за овој период од годината. Сепак и покрај огромните горештини и трошењето струја за разладување во Македонија, многу повеќе струја се троши зимно време. Најголема потрошувачка годинава е регистрирана на 14 февруари. Изнесува над 27.000 мегават часа, што е за скоро 60% повеќе од најголемата потрошувачка на лето.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Гневот во Грција поради владиниот одговор на шумските пожари се зголемува, што го натера премиерот Кириакос Мицотакис јавно да се извини. Против пожарните служби се пожалија дека немаат доволно средства. Гоце Атанасов.
Кога пламените јазици во текот на изминативе денови го зафатија домот на Стелиос Кокинелис во предградие Северно од Атина, а службите за итни случаи не одговорија на неговите повици за помош, тој реши да ја игнорира наредбата за евакуација и да ги преземе работите во своји раци. Се криев за да не ме најдат. Се преселив на другата страна од мојата куќа и почнав да се борам со огнот со собствена вода. Во спротивност ке изгореше, изјави 82-годишниот старец, кој ја изградил својата трикатна куќа во пошумената област Варимпомпи, кога се вратил дома по 25 години во Јужна Африка. Неговата ќерка Ирини се расплака додека раскажуваше како побегнала без да знае што се случило со нејзиниот татко, или дали домот што таа и незиното семејство го делат со него, ќе бидат уништени. Ако татко ми не останеше, нашата куќа ќе изгореше. Против пожарната служба ја немаше никаде. За среќа имаше доброволци. Чувствувам гнев, ништо друго, вели таа. Фотографиите споделени на социјалните мрежи од исцрпени пожарникари како спијат на земја, се уште облечени во униформи, загадени со чад, што ги носеа за да се борат со пламените јазици, го покажа притисокот по кој се наоѓаат итните служби. Речи 1000 пожарникари, 9 авиони и 200 возила се испратени во Грција од други европски земји за да помогнат во борбата со разорните пожари во близина на Атина и на други места. Но како што пристигна засилувањата, некои грци прашаа зошто им е потребна помош на локалните противпожарни служби. Телевизиските извештаи и социјалните медиуми прикажуваат лути коментари за немањето доволно пожарникари за да се справат со пожарите, измешани со нагласени забелешки за несразмерниот број полицајци. Благодарност до сите земји што дадоа помош за гаснење пожар. Ако некогаш ви требаат полицајци, известете не, напиша еден коментатор на Твитер. По една деценија штедење што ги зафати јавните услуги, грчките против пожарни услуги се многу ослабени, изјави Димитрис Татопулос, шеф на Грчката федерација на пожарникари, наведувајќи дека веднаш треба да бидат ангажирани 5000 пожарникари. Ние сме постојано во готовност. Во март имавме 10 дена поплави, потоа снег. Во Варимпомпи и во Евија ќе бидеме 20 дена со 500 пожарникари. Ова се опасни времиња, рече Статополос.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.